Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանն այսօր նշում է Հանրապետության օրը, երկրի ղեկավարությունն այսօր այցելել է Սարդարապատի հուշահամալիր, իսկ ընդդիմությունը փորձել է բողոքի ակցիա կազմակերպել նոր վերաբացված ազատության հրապարակում։ Ընդդիմության փորձը կանխվել է կարմիր բերետավորների կողմից։ Նոր զարգացումներ Վահան Խալաֆյանի գործում, պաշտոնանքի արվել ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքի պետը։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացման հակառակորդները շարունակում են պայքարը, հունիսի 2-ին կայանալու է կառավարության այս նախաձեռնության ընդդիմախոսների առաջին համաժողովը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մոլորական տեսն ու մամուլի տեսությունը, նախ սակայն Աստղիկ Բելերանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում Վահան Խալաֆյանի մահվան առիթով իրականացվող ծառայողական քննության արդյունքում աշխատանքից ազատվել են Չարենցավանի ոստիկանության պետն ու ևս 3 ոստիկաններ, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը։ Իշեցնեմ, ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում ապրիլի 10-ին մահացել էր գողության կասկածանքով բաժին բերման ենթարկված 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը, դեպքի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներ երիտասարդի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով ավելի վաղ կալանավորվել էին Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետն ու նույն բաժանմունքի օպեր լիազորը։ Ոստիկանապետի հետ մեր հարցազրույցը լսեք լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը նշանակվել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ, ազատվելով նաև նախագահի անվտանգությունն իրականացնող Հայաստանի պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնից։ Իշեցնեմ, քրեակատարողական վարչության պետի պաշտոնը թափուր էր նախորդ շաբաթվանից, այն բանից հետո, երբ Աշոտ Գիզիրյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ։ Ադրբեջանի Հանրապետության օրվան նվիրված հանդիսավոր ընդունելության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել է, որ Ադրբեջանն առաջիկայում նպատակ ունի վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Մենք ցանկանում ենք հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել, բայց եւ այնպես Ադրբեջանում գույություն ունեցող ռազմական հզորությունները մեզ հնարավորություն կտան կարճ ժամանակում իրականացնել մեր առջև դրված այլ խնդիր եւս, հավելել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնագիրը կնքելու նպատակով հունիսի 7-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կմեկնի Թուրքիա, իր դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը դրամական պարգև է խոստացել բոլոր նրանց, ովքեր տեղեկություններ կհաղորդեն նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի ընտանիքի անդամների գտնվելու վայրի մասին։ Երեկ Ինտերպոլի միջոցով միջազգային հետախուզում հայտարարվեց նաև նախկին նախագահի նկատմամբ, նա մեղադրվում է մասսայական սպանություններ իրականացնելու մեջ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդումների համաձայն Պակիստանի ոստիկանությանը հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել նախորեին ահաբեկիչների կողմից գրաված Լահոր քաղաքի 2 մսկիթներից մեկում։ Ահաբեկչության ամենակիչը 20 մարդ է զոհ գնացել։ Հնդկաստանի արևմտյան Բենգալիա նահանգում 2 գնացքներ են բախվել, առնվազն 80 մարդ է զոհվել, մոտ 150-ը վիրավորվել։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնում է մաոիստ ապստամբների վրա։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ այսօր հիվանդանոցում մահացել է թուրքական Ալանյա հանգստավայրի մոտակայքում 3 օր առաջ վթարված ռուսական տուրիստական ավտոբուսի վիրավորված ռուս ուղևորներից ևս մեկը։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը ընկել էր գետը, ինչի հետևանքով զոհվել էր 15 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 26 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Ամերիկան քննադատում է Իրանի հետ Բրազիլիայի և Թուրքիայի կնքած ձեռնարկը։ Այդ նախաձեռնությունը գլոբալ անվտանգության տեսանկյունից անվանելով վտանգավոր։ Հիշեցնեմ, մայիսի 17-ին Իրանը, Թուրքիան և Բրազիլիան համաձայնագիր կնքեցին, որով Իրանը համաձայնեց իր ուրանի մեծ մասը Թուրքիայում հարստացնելու առաջարկին, սակայն Միացյալ Նահանգները չի հավատում Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ նպատակներին և ձգտում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հասնել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառման։ Չեխիայում այսօր մեկնարկեցին խորհրդարանական ընտրությունները, քվեարկությունը 2 օր կտևի տարիների անցկացված հարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ շանսերը սոցիալ-դեմոկրատներն ունեն, որոնց սակայն ըստ ամենայնիչի հաջողվի բացարձակ մեծամասնություն կազմել խորհրդարանում։ Նրանք հանդես են գալիս մեծ եկամուտ ստացող բնակչության հարկերն ավելացնելու և անապահովներին սոցիալական արտոնություններ տալու օգտին։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է հաղթահարել ընտրական 5%-անոց շեմը։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկում։ Այսօր Հայաստանը նշում է Հանրապետության օրը, ուղիղ 92 տարի առաջ հայ ազգային խորհուրդը Թիֆլիսում իրեն հրճակեց Անդրկովկասի հայկական շրջանների բարձրագույն իշխանություն, սկիզբ դնելով առաջին հանրապետության կարճ հատև գոյությանը։ Այսօր Հանրապետության ողջ ղեկավարությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ այցելել էր Սարդարապատ, այստեղ էր նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, հայաստանյան ոստիկանության ղեկավարը, նոր մանրամասները հաղորդել ապրիլին Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում զոհված Վահան Խալաֆյանի գործի քննության մասին։ Ոստիկանապետն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին հայտնել է, որ Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում լուրջ կադրային փոխատեղումներ են իրականացվել։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում Վահան Խալաֆյանի մահվան հետ կապված ծառայողական քննության արդյունքում Չարենցավանի ոստիկանության պետ Նորի Քեբոյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին գողության կասկածանքով Չարենցավանի ոստիկանության բաժին ապօրինի բերման էր ենթարկվել 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Ցուցմունքներ կորցրու նպատակով երիտասարդին ոստիկանության բաժնում դաժան ծեծի են ենթարկել, որից հետո ըստ պաշտոնական վարկածի երիտասարդը ինքնասպան է եղել։ Թեև դեռ ծառայողական քննություն չի ավարտվել, սակայն ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե այդ բաժնի ղեկավար անձինք չեն կարող շարունակել աշխատել նույն պաշտոնում, քանի որ տեղի ունեցածի համար պատասխանատու են նաև նրանք։
Այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ այդ բաժնի ղեկավարությունը այլևս շարունակել իրավունք չուներ այդ բաժնում, որովհետև նման բացթողի վիճակը ղեկավարության թույլստվողության արդյունքն էր նաև, որը պետք է իր արձագանքը գտնի։
Ի դեպ, ուշագրավային հանգամանքը, որ Չարենցավանի ոստիկանապետը աշխատանքից հեռացվել է 5 օր առաջ, սակայն այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածվել։ Ինչևէ, նշենք, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի պետից բացի աշխատանքից հեռացվել են նաև նույն բաժնի ևս 3 աշխատակիցներ, մյուսները ենթարկվել են կարգապահական տույժերի։ Ինչպես ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը տեղեկացրեց, Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում լուրջ փոփոխություններ է կատարել։
Մի մարդ եմ թողել այդ բաժնում, բաժնի պետի օպերատիվ տեղակալն այս պահին, մնացածը փոփոխություններ ունեն, քաղաքին թարմացնելու են բաժնում։
Նշենք, սակայն, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի ղեկավարը և նրա 3 աշխատակիցները հեռացվել են աշխատանքից, սակայն ոչ ոստիկանական համակարգից։
Չէ, նա չի հեռացվել, ես հարցրել եմ գտել, որ նա վերսվի կադրերի տակ, հետագայում նրա հետագա աշխատանքի հարցը կննարկի։
Ի դեպ, ոստիկանապետը նաև փոխանցեց, թե այժմ սպասում են հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործի ավարտին, որից հետո իրենք նույնպես որոշակի միջոցառումներ են իրականացնելու, թե կոնկրետ ինչ, ոստիկանապետը չմանրամասնեց։
Մենք էլ սպասում ենք դրա այդ որոշակի միջոցառումները մենք ունենք։ Սպասում եմ գործի ավարտին, որտեվ արդարացի կլինի, որ քրեական գործը վերջնականապես լուսաբանի իրողությունը ինչ է կատարվել, որից հետո ես իմ որոշումը կայացնեմ։
Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք նաև, թե քանի որ հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն իսկ պարզվել է, որ Վահան Խալաֆյանը մահանալուց առաջ ծեծի ու խորտանգումների ենթարկվել, ինչը սկզբում ոստիկանապետը բացառում էր, արդյոք նա հնարավոր չի համարում, որ Խալաֆյանը կարող էր ոստիկանության բաժնում սպանված լինել։
Բացառում եմ, այո, բացառում եմ ես։
Արձագանքելով Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի ղեկավարին աշխատանքից ազատելու Ալիք Սարգսյանի որոշմանը, իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նշեց, թե այդ որոշումը տրամաբանական է, բայց շատ ուշացած, քանի որ բաժնի պետը հենց առաջին օրը պետք է հեռացվեր աշխատանքից, և բացի այդ, իրավապաշտպանի համոզմամբ այդ անձանց աշխատանքից ազատելը որևէ խնդիր չի լուծում, անհրաժեշտ է պարզել, թե ոստիկանապետը և նրա աշխատակիցները ինչ մասնակցություն են ունեցել Խալաֆյանին ծեծի ենթարկելու գործում և կամ ինչու քայլեր չեն ձեռնարկել բռնությունը կանխելու ուղղությամբ։
Այսինքն, այստեղ զուտ հեռացնելը ես գնահատում եմ դա նվազագույն քայլը, որովհետև կա նաև պատասխանատվության, ուրեմն այլ մակարդակը, անմիջական մասնակցության կամ անգործության հետ կապված հարցերում, և հատուկ քնչական ծառայության կողմից նախաքննության ամբողջ ուրեմն ավարտից հետո պետք է լրացուցիչ հարց բարձրացվի եւ լրացուցիչ գնահատական տրվի պաշտոնատար անձանց ըսքեական օրենսգրքի անփոփոխության կամ անկոստության առումով։
Հավելենք, որ ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա երիտասարդի հարազատները այսօր մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, թե Չարենցավանի ոստիկանությունում կատարվող փոփոխությունները իրենց համար որևէ փոփանք լինել չեն կարող։ Վահան այլևս չկա եւ խնդիրը այժմ բոլոր մեղավորներին, այդ թվում անգործություն դրսեւորած անձանց պատասխանատվության ենթարկելն է։ Վահանի հարազատները եւս մեկ անգամ հակադարձեցին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պնդումներին, նշելով, որ ճանաչում են իրենց երեխային եւ վստահ են, որ Վահանը չէր կարող ինքնասպան լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մայիսի 28-ը նշում են նաև Հանրապետության հյուսիսում, Վանաձորում ամեն տարի այս օրը հիշում են 18-ին Լոռիում տեղի ունեցած Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի մասնակիցներին։ 1918-ի մայիսին հենց Ղարաքիլիսայի պաշտպաններին հաջողվեց կոտրել թուրքական հարձակման թափը, կանխելով Թիֆլիսում բնակվող 100,000-ավոր հայերի գրեթե անխուսափելի թվացող ջարդը։ Նաև Ռաբուլ Ադարյանն էր ներկա այսօր Վանաձորից ոչ հեռու կազմակերպված տոնակատարությանը։
Հիշատակըդ միշտ փառավոր, Շիրիմիդ լույս քրիստափոր։
Հայտնի նկարիչ քանդակագործ Բոգդան Հովանիսյանն է, ով նաև ազգագրական երգեր է կատարում։ Վանաձորի մուտքի մոտ վանաձորցիներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին Ղարաքիլիսեցիներին, որոնք 92 տարի առաջ կոտրած կոչվող եկեղեցու մոտ փորձում էին կանխել թշնամու մուտքը այն ժամանակվա գյուղաքաղաք։ Կոտրած եկեղեցին այժմ խորհրդանշում է Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը։ Այսօր ծաղկեփսակներ, ծաղիկներ տրվեցին եկեղեցու կոտրած պատերին, մոմեր վառվեցին։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու եպիսկոպոս Շուրջանը հոգեհանգստի արարողություն անցկացրեց։ Վանաձորի քաղաքապետարանը կազմակերպել էր միջոցառումը, անվճար ավտոբուսներ էր տրամադրել, ասում է քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը։
Այնպես որ ինքնաբուխ էր, ոչ մի պարտադրանք չի եղել, ուղղակի տրամադրել ենք համապատասխան տրանսպորտ, որը հրապարակում է եղել և հրապարակից ամբողջ ժողովրդին տեղափոխել այստեղ։
Վանաձորի դպրոցներից մեկի ավարտական դասարանի աշակերտները, ովքեր լուսանկարվում էին հերոսամարտի կոթողի մոտ, տեղյակ են Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի մանրամասներին։
Կոտրվել է, դրա համար հիմի մասունքներն ամնացա, այս վաճառով կոչվում է կոտրած եկեղեցի։ Սա այն օրն է, որ կառուցվել է դա փոխարեն ու ներկայումս հուշարձանը, որի արդյոք եկել ենք այստեղ։
Ասմունքող դերասան Ջիվան Սարգսյանը, ով ևս մասնակցում էր միջոցառմանը, կարևորում է երիտասարդների դաստիարակության գործում հաղթանակները շուքով նշելու անհրաժեշտությունը։
Ինքը իր մեջ անպայման ներառում է եւ ուսուցում, եւ մենք հպարտավոր ենք ետ նայել առաջ գնալու համար։ Մշտապես պիտի լավ առաջ գնալու համար լավ ետ նայենք։
Դերասանը նոր պատերազմներ Հայաստանի համար այլևս չի ուզում։
Մենք առանց այն նոր ենք վերջացրել մի նոր պատերազմ, մեզ հիմա պետք է շարունակել մեր երկրի կերտումը։
Վանաձորի մուտքի մոտ կոտրած եկեղեցու շրջակայքում 92 տարի առաջ մղված անհավասար մարտի Ղարաքիլիսեցի հերոսներից էր 20-ամյա Յավրոեն Վահանը։ Նա ընկերների հետ ևս միացել էր Ղարաքիլիսեցիների անկանոն բանակին։ Հերոսամարտի վերաբերյալ հիշողությունները Վահանը փոխանցել է թոռներին, որոնք այսօր էլ հպարտությամբ են հիշում պապի ու նրա ընկերների սխրանքները։ Վահանը թոռին Էմիլ Յավերյանին է փոխանցել հերոսամարտի պատմությունը։
Հենց այդ կոտրած եկեղեցու մասին էր պատմում, նրանք ի վիճակի չէին, այսինքն պետք էր կազմավորված բանակ ունենալ, չէ՞։ Սպասում էին, որ ասենք հաջղարից եւ հազաչիմանից մի խումբ տղաներ պետքա գային, սակայն ճանապարհի կեսին, չգիտեմ ինչ պատճառով, նրանք չեկան միացան ճակատամարտի ժամանակ։
Պապը Թորանը շատ է պատմել այն մասին, թե ինչպես է հերոսամարտից առաջ Ղարաքիլիսեցիները գաղթել սարերը, հատկապես աղջիկներին ու կանանց թաքցնելով Թուրքիի աչքից։
Իրանք էլ հանդես էին գալի խմբերով, որպիսի պաշտպանվելու համար Թուրքի դեմ, այսպես ասել, խաչաղների կարգավիճակով բարձանում էին սարերը հարգեղած դեպքում, խմբով հարձակում թուրքերի վրա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ էին, միջազգային հանրության արձագանքն այս քվեարկությանը բավական կտրուկ էր, սկսած Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեից վերջացած Մինսկի խմբի համանախագահներով։ Բոլորը հայտարարեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում անցկացված ընտրությունները օրինական չէին։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից մեկը, Ֆրանսիան, նույնիսկ հայտարարեց, խորհրդարանական ընտրությունները չեն կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Աննախադեպ կտրուկ էր նաև Ադրբեջանի արձագանքը, թե նախկինում Բաքուն սահմանափակվում էր սովորական դարձած կոշտ հայտարարություններով, ապա այս անգամ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հատուկ սև ցուցակ կազմեց, որում ընդգրկված են Լեռնային Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած օտարերկրյա քաղաքացիները, ինչ է թաքնված այս բոլոր կոշտ պնդումների եթևում, հայաստանցի քաղաքական գործիչների օգնությամբ սա է փորձել պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործ նախարար Արման Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ մայիսի 20-ին Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևը և Ղարաբաղում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին միջազգային հանրության աննախադեպ բուռն արձագանքը նույն շղթայի օղակները կարող են լինել։ Դա, ըստ Մելիքյանի, կարելի է դիտարկել որպես Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում ճնշում։
Այս առումով շատ բացասական դեր կատարեց նաև այս չարաբաստիկ, անիմաստ և անտեղի հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը, որը իրականում պարզապես նպաստեց ռուս-թուրքական մերձեցմանը։ Կարելի է ենթադրել, որ ռուս-թուրքական շփումների ընթացքում Ռուսաստանը թուրքերին խոստացել է, որ Հայաստանը կենթարկվի Ռուսաստանի կամքին։ Բնականաբար կա այստեղ լուրջ վտանգներ ուղղված մեզ, հատկապես Ղարաբաղում տարածքներ կորցնելու տեսանկյունից։
Այսինքն, վիճակը մեզ համար կարող է խիստ անբարենպաստ լինել, եթե արտաքին քաղաքականության բնագավառում լուրջ փոփոխություններ չկատարվեն, հավելեց Մելիքյանը։
Եթե չփոխենք նվազագույնը, ինչը մենք ունենանք, դա տարածքների կորուստն է առաջին փուլում, այսինքն տարածքներ կարող են հանձնվել, երկրորդ փուլում Արցախի հայաթափությունը, իսկ թե դրան ինչ կհետևի, աստված գիտի։
Հայդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը Ղարաբաղում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նկատմամբ միջազգային հանրության աննախադեպ ուշադրությունն ու բուռն քննադատությունները բացատրում է երկու հանգամանքով։ Ըստ նրա, նախ Ադրբեջանն անհանգստացած է Ղարաբաղում ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարհով իշխանության ձևավորման փաստից։
Ադրբեջանը չափազանց անհանգստացած է այդ ընտրությունների անցկացմամբ, այդ ընտրությունների հետևանքով, այսինքն այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կա ժողովրդավար գերբով ձևավորված իշխանություն, բոլոր թերություններով անդեց, դա անհանգստացնում է Ադրբեջանին, դա առաջին փաստն է, իսկ երկրորդ, որ Ադրբեջանը անհանգստացած լինելով դիմել է կայլերի, որպեսզի դրա հակառակ արձագանքները ինքնաբավարարվի։
Գիրո Մանոյանը ուշադրություն հրավիրեց Ղարաբաղի ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը, դրական երանգներ տեսնելով այդ հայտարարության մեջ, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը համանախագահող 3 երկրներից եւ ոչ մեկի կողմից ճանաչված չէ որպես անկախ ու ինքնիշխան պետություն, համանախագահները միաժամանակ նշել էին, որ ըմբռնում են Ղարաբաղի բնակչության հասարակական կյանքը դեմոկրատական ընթացակարգով կազմակերպելու գործող իշխանությունների առջև ծառացած անհրաժեշտությունը։
Խոսում է այն մասին, որ ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որ ունենա ձևավորի իր իշխանությունները ժողովրդավար ձևով, բայց դա պետք է ունենա հետևանքներ կարգավորման վրա, բարձևով նման բան պիտի ասեին իրենք, բայց ասեմ, ավելի շատ շեշտվեց Ղարաբաղի ընդրությունների իրական ազդեցությունը, քան բացասական ցածկը, որովհետև այդ նույն ասողների մեկ կարևոր մասը, որոնք ասացին, որ իրենք հիմքը չեն ընդունում իրավական և այլն, պարզ է, խոսում են, որ ի վերջո նաև այդ մարդիկ ժողովրդի կողմից ընդրվածները պետք է մասնակցեն կարգավորման գործընթացին։
Կարծում եմ, մենք պետք է չանհանգստանանք, հավելեց Գիրո Մանոյանը։
Պարզ է, ուշադիր պետք է լինել և շարունակել աշխատանքը, որպեսի այս իշխանությունների հետ, այսինքն ոչ թե որտեվ սրանք են, այլ որտեվ ժողովրդի կողմից ընդնվածներն են, այլ քաղաքական շրջանակներ հարաբերություն հաստատել, բայց մյուս կողմից պիտի գիտակցենք նաև, որ այս ընդրություններն է, որ ստիպեցին Ադրբեջանին այդ կան անհանգստանալ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մինչդեռ կարծում են, որ Ղարաբաղի ընդրությունների վերաբերյալ միջազգային սաստկացած քննադատություններից և ընդունվող բանաձևերից պետք է անհանգստանա Հայաստանը։ Դա նշանակում է, որ հայկական դիվանագիտությունը սպառել է իրեն, մեզ հետ զրույցում նշեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այս ժամանակաշրջանում հենց նման դիրքորոշումների սաստկացումը կարելի է բացատրել երկու հանգամանքով։ Առաջինը, նրանով, որ ռազմաքաղաքական բալանսը փոխվում է Ադրբեջանի օգտին, և երկրորդը դա այն է, որ կեղծված նախագահական ընտրություններից, մարտի 1-ին սպանդից հետո այս բոլոր այս հայտարարակ ոտնահարումներից հետո մարդու իրավունքների և ժողովրդական ազատությունների Հայաստանը այլևս չի ընկալվում որպես ժողովրդավարական երկիր և զրկվել է դեմոկրատական աշխարհի համակրանքից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը երկու օր առաջ հայտարարեց, որ օտարալեզու հանրակրթական դպրոցների ստեղծում նախատեսող օրինագծի նախագիծն արդեն իսկ պատրաստ է եւ առաջիկա շաբաթ այն ներկայացվելու է ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի քննությանը։ Օրինագծի համաձայն օտարալեզու դպրոցների ընդհանուր թիվը երկրի տարածքում չի գերազանցի 15-ը, դրանք ֆինանսավորվելու են բացառապես մասնավոր միջոցներից, իսկ ուսուցումը օտարալեզվով սկսվելու է 5-րդ դասարանից։ Արդյոք օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող ակտիվիստների համար ընդունելի է կառավարության առաջարկած այս փոխզիջումային տարբերակը։ Այս մասին կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Չնայած կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը փորձում է փարատել օտարալեզու դպրոցների գոյության դեմ արտահայտվողների մտահոգությունները, սակայն նախարարության այս նախաձեռնության դեմ բարձրացած ալիքը շարունակվում է և նոր թափ է ստանում։ Օրերս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մամուլի ասուլիսում տեղեկացրեց, որ օտարալեզու դպրոցներ բացելուն ուղղված օրենսդրական առաջարկվող փոփոխությունները իրենք վերանայել են և մինչ օրս հնչած հիմնական մտահոգությունները փարատող կետերը մտցրել են իրենց առաջարկած օրինագից։ Հստ Աշոտյանի օրինագծով սահմանափակվել է դպրոցների թիվը, դրանք լինելու են մասնավոր, ընդունելությունը կազմակերպելու են 5-րդ դասարանից և պահպանելու են հայագիտական առարկաների քանակը։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնող խմբի անդամ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, որ նախարարության զիջումները իրենց մտահոգություններն ամենևին չեն փարատում։ Եթե նախարարությունը ցանկանում է օտարալեզուների ուսուցումը բարելավել կամ նոր այլ ընտրանքային կրթական ծրագրեր բերել Հայաստան, ապա դրա հնարավորությունը գործող օրենքը թույլ է տալիս, ուրեմն որն է օրենքով մայրենի դիրքերը թույլատնելու պատճառը։
Օրենսդրորեն դա ամրագրել շատ սխալ բան է, որտեվ այսօր կամրագրեն, վաղը նույն ձևի կմցնեն օրենքը կփոխեն։ Եվ հետո այլ կարևոր հարց կա, ենթադրենք ինչ-որ մի քանակությամբ ռուսերենով մեծացած կամ անգլերենով մեծացած ինչ-որ սերունդ կա, հետո իրանք որ պիտի գնան, ինչ-որ բուհ, հա, ռուսական բուհ, հետո ինչ-որ մի տեղ պետք է աշխատեն, գնալու են հիմնարկ, չեն կարողանալու գրագրությամբ զբաղվել, եւ այլն, մի որոշ ժամանակ պիտի ասեն, եկեք գրագրության լեզուն փոխենք պետական, եւ վերջը ինչ-որ մի օր կգա, երբ որ ռուսերենը կամ անգլերենը կամ որևէ այլ լեզու կդառնա երկրորդ պետական լեզու, եւ դա հենց այն է, ինչ-որ ակնկալվում է, ինչ-որ սպասվում է Հայաստանից, եւ ինչի պատճառով որ այդ ճնշումները կա։
Օտարալեզու դպրոցների դեմ սկսված այս շարժումը, որ սկիզբ էր առել համացանցում, հիմնականում Facebook սոցիալական ցանցում եւ բլոգերում, վիրտուալից արդեն իրական կյանք է տեղափոխվել։ Նախաձեռնող խումբը արդեն մի քանի քննարկումներ է ունեցել, 3 հանդիպել են ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի հետ, հունիսի 2-ին էլ այս թեմայով համաժողով են հրավիրել։ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, շուտով սկսելու են ստորագրահավաքը եւ հանդիպումները պատգամավորների հետ։
Մենք կարծում ենք, որ այդ օրինագիծը չպետք է նաեւ օրակարգ մտնի։
Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն կուսակցությունից Անահիտ Բախշյանն ասում է, մինչև փոփոխված օրինագիծը չտեսնի, բանավոր ներկայացման հիման վրա լուրջ կարծիք արտահայտել չի կարող, սակայն այն օրինագծին, որը խորհրդարանում է, կողմ չէ։ Այս տարվա 9-րդ դասարանցիների դպրոցական քննությունները ցույց են տալիս, որ հայոց լեզվի իմացությունը դպրոցներում շատ ցածր է, 10 միավորից աշակերտների միջին գնահատականը 3.9-ն է եղել։ Այս ֆոնի վրա նման օրինագիծը առնվազն անհասկանալի է։
Մայրենի խնդիր ունենք, մենք մտահոգ ենք մեր հանրակրթական դպրոցների վիճակով, մեզ ասում են, եթե օտարալեզու բացենք, հանրակրթության որակ կբարձրանա։ Շատ վիրավորական էր։
Անահիտ Բախշյանն ասում է Արմեն Աշոտյանի հավաստիացումը, որ այդ դպրոցները պետական չեն լինելու, այլ մասնավոր, իր մտահոգությունների մի մասը փարատում է։ Մասնավոր ոչ մեծ քանակով նման դպրոցներ կարելի է ունենալ, միայն եթե օտարալեզու դպրոցը ներդրվի ավակ դասարաններում։
Ես դեմ չեմ, եթե օտարալեզու դպրոցները լինեն ոչ պետական, սահմանափակ թվով, ավակ, միայն ավակ դպրոցից սկսվի, որտեղ անպայման Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին շարունակի հայագիտական բլոկը, որը խոստանում է նախարարությունը, այդտեղ վտանգը ես ավելի քիչ եմ տեսնում, որտեղ հիմնական դպրոցը մայրենիով ավարտած երեխան, եթե լավ կրթություն տրվի, անվարան կարող ենք ասել, մենք այնտեղ կորուստ չունենք։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի կարծիքով կարևոր չէ այդպիսի դպրոցները պետական թե մասնավոր են լինելու, բոլորն էլ պետության դպրոցներն են, իսկ պետությունը պարտավոր է ապահովել նաև կրթական հավասարությունը։
Այս նախագիծը բաժանող է, այս նախագիծը թշնամացնող է, այս նախագիծը օտարացնող է, այս նախագիծը խտրություն բերող է, անարդար նախագիծ է, առանց այն այս հասարակությունը արդարության, չէ, հավասարության կարիք ունի, դպրոցը չի կարող չլինել մայրենի լեզվով ուսուցման։ Դա կարող է լինել մի դեպքում, եթե մենք մեր քաղաքական անկախությունը կորցնենք։
Ինչու է վերջում այսպիսի նախագիծ դրվել սեղանին, Աշոտ Բլեյանը կարծում է, մի քանի հոգու առաջարկներն են պատճառը։ Առաջարկներից մեկի հեղինակը ռուսական Տրոյկա դիալոգ ընկերության ղեկավար Ռուբեն Վարդանյանն է, ով արդեն Դիլիջանում կառուցում է օտարալեզու դպրոց։ Սակայն մի քանի հոգու համար օրենք փոխելը վտանգավոր է, կարծում է Բլեյանը։
Եթե օրենք ենք ուզում ընդունենք այս 3, 4, 5, 10 մարդու համար, սա ցի պրակտիկա մենք ունեցել ենք, դա վտանգավոր պրակտիկա։ Դա նշանակում է պետության։ Առանց դա Հայաստան օլիգարխիկա տնտեսության մեջ, հիմա այդ օլիգարխիկ բանը սկսում է իր չէ ներկայությունն ապահովել կրթության մշակույթի։ Սա է, որ թույլ տալ չկարելի։
Բլյանի կարծիքով այս կերպ փախստականի դպրոց ենք պատրաստում։
Մենք փախստականի դպրոց ենք դարձել։ Այսինքն ինչ է ասում ֆրանսիացին կամ ռուսը, ինչ է ասում, որ ինքը փողը չտա, բայց բանարվի, մենք մեր փողով այլ լեզվով իրենց ուզած լեզվով ուսուցում կազմակերպենք, բայց ստրկությունը ո՞նց է լինում, օզով փոչով է լինում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն եք ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկն իր խմբագրականում գրում է. «Այսօր առաջին հանրապետության տոնն է, բայց կրկին Հայաստանում տոնական դրամադրություն չկա, չնայած օրն էլ ոչ աշխատանքային է. Այսօրվա մաուզերիստները, օլիգարխներն իրենց սափրագլուխներով, արտոնյալ պաշտոնյաները եւ թաղային հեղինակությունները վարչախումբն իր ապաշնոր քաղաքականությամբ, կեղծ ընդդիմադիրները հայ մարդուն ստիպում են բարոյելքվել եւ ուղիներ փնտրել Հայաստանից հեռանալու համար, եւ պետք չէ զարմանալ, որ Հայաստանի հետ հույսեր չկապող մարդը չի ուրախանում մայիսի 28-ին կամ սեպտեմբերի 21-ին։ Ժամանակն է, որ սթափվենք եւ վերջ տանք այս արկածախնդրությանն ու խայտարակ վիճակին, ամփոփում է թերթը։ Հանրապետության օրվան է անդրադառնում նաեւ հայոց աշխարը, գրելով. 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի տոնակատարությունները դիմավորում ենք Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված բարդ իրավիճակում, որը բազում տեսանելի ու աննկատ մարտահրավերներ է պարունակում։ Անշուշտ 1918-ից հետո շատ ջրեր են հոսել, սակայն պատմությունը մի գիտություն է, որը թույլ է տալիս առանձնացնել անցյալին բնորոշ այն օրինաչափությունները, որոնք կարող են կրկնվել նաև նոր պայմաններում։ Առայդ ցանկացած փոքր ազգի ու պետության դիմադրողականության ապահովման խնդիրը բաղկացած է երկու՝ արտաքին ու ներքին ճակատներից։ Արտաքին ճակատում երկրի ղեկավարության քայլերն ու հայտարարությունները վստահություն են առաջացնում, որ Հայաստանի վրա գործադրվող ճնշումների ուժգնացմամբ բնութագրվող միջազգային նոր իրավիճակին դիմագրավելու հարցում գոյություն ունի համապատասխան կամք։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է հիշել, որ յուրաքանչյուր երկրի դիմադրողականության աստիճանը որոշվում է առաջին հերթին ներքին միասնականությամբ ու համախմբվածությամբ։ Առավոտի հետ զրույցում քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը գնահատում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բրյուսելում արած հայտարարությունները։ Ըստ Մեհրաբյանի, դատելով նախագահի կատարած որոշ արձանագրումներից, վերջինս ակնկալում էր, որ Ղարաբաղյան պատերազմի հնարավոր վերսկսման դեպքում ՆԱՏՕ-ն կարող է որոշակի դերակատարում ունենալ, թեև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ հստակ ասաց, որ ՆԱՏՕ-ն չի պատրաստվում միջամտել, ու նաև հասկացրեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու ամենաարդյունավետ ձևաչափը։ Վերլուծաբանն ընդհանրացնում է. «Ես չէի ասի, թե նա գնացել է ՆԱՏՕ-ից աջակցություն խնդրելու»։ Իվերջո այդ աջակցությունը գնալով խնդրելով չի լինում, բայց ես հասկանում եմ նաև Հայաստանի գործող ղեկավարության ձգտումը, ինչ որ կերպ հավասարակ շռել Ռուսաստանի չափազանց ակտիվությունն ու ինքնավստահությունը տարածաշրջանում, մանավանդ որ Ռուսաստանն այսօր Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սերտացնելով սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի համար, ինչի արդյունքում մեր պետությունը կարող է հերթական անգամ այդ սակարկությունների մեջ մանրադրամ դառնալ, որպեսզի նման բան տեղի չունենա, գործող իշխանությունն ինչ-ինչ քայլեր անում է։ Դժվարանում եմ ասել, թե դա որքանով կհաջողվի, բայց այս իրավիճակում կատարվող քայլերի տրամաբանության մեջ ես ռացիոնալ հատիկ տեսնում եմ։ Վերջին օրերին դրամի շարունակվող արժևորման կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը նկատում եմ։ Անցած գիշեր Հայաստանի տնտեսությունը դարձյալ աճեց մոտ 0.5%-ով։ Մարդիկ առավոտյան արթնացան եւ տեսան, որ հայկական դրամը դարձյալ արժևորվել է։ Պարզասած, դոլարը, եվրոն եւ մյուս արժույթները նորից իջել են։ Ընդ որում, այս ամենը բացարձակապես կապ չունի միջազգային շուկաների հետ։ Ամբողջ աշխարհում դոլարը թանկանում է, եվրոն էժանանում, իսկ մեզ մոտ էժանանում են եւ դոլարը, եւ եվրոն։ Այդ ամենը բացարձակապես որևէ կերպ չի անդրադառնում նաեւ ապրանքների գների վրա։ Դոլարի արժեզրկման արդյունքում միևնույն է, դոլարով ներկրված ապրանքները չեն էժանանում, այսինքն ներմուծողների գերշահույթներն ավելանում են։ Որն է այս ամենի նպատակը, հարց է տալիս թերթը և շարունակում. Ընդունված տեսակետի համաձայն, այս ամենի հիմնական նպատակը հենց ներմուծողների համար գերշահույթներ ապահովելն է, դա, ի դեպ, իշխանություն օլիգարխներ տանդեմի համար փոխշահավետ գործարք է։
Մի քանի օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիսավորության բացեց Ազատության հրապարակի տակ գտնվող ավտոկայանատեղին, այսպիսով 2 տարի տևած շինարարությունից հետո հանրության համար կրկին բացվեց նաև Ազատության հրապարակը։ Այսօր արդեն հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձել են երկար ընդմիջումից հետո այստեղ առաջին բողոքի ակցիան կազմակերպել, ինչով է ավարտվել այդ փորձը, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Ազատության հրապարակում Հովհաննես Թումանյանի արձանի հարևանությամբ ոստիկանները փորձեցին խոչընդոտել Վարդգես Գասպարի և նրան աջակցող մի խումբ ընդդիմադիր երիտասարդների նստացույցը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանի հրահանգով ոստիկանները բռնի ուժով, հրելով ու քաշքշելով փորձեցին հեռացնել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, պատճառաբանելով, որ նրանք հասարակական կարգ են խախտում և Ազատության հրապարակը նստացույցի վայր չէ։ Ոստիկանները ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին բռնի ուժով տարան դեպի Սարյանի արձանին հարող այգի, սակայն որոշ ժամանակ անց նստացուցի մասնակիցները վերադարձան և շարունակեցին իրենց բողոքի ակցիան։ Նրանք կրում էին պաստառնել հետևյալ բովանդակությամբ. բողոքը դեմ մարդու իրավունքների ոտնահարման, դադարեցնել խոշտանգումները բանակում, կալանավայրերում, քաղբան տարկյալների նկատմամբ, ինչպես նաև պահանջում էին տեղեկություններ ստանալու և ԱՄՊ Plus-ի հեռարձակումը վերականգնելու իրավունք։
Մենք մեր ոտքով չենք լքի ազատությունը, գումարած մենք։
Գումարած մենք։ Գումարած մենք։ Գումարած մենք։
Սա ոգեկոչում ենք Նիկոլի գումարած մենք շարքումը և դնում ենք մեր հերթական համարը։
Ազատության հրապարակում զբոսնող քաղաքացիներից ոմանք էլ դժգոհեցին, թե իրենց շփոթել են ակցիայի մասնակիցների հետ և բռնի ուժով հեռացրել հրապարակից։
Լավ ապրեմ, չապրեմ, ես իմ երկրում եմ, իմ քաղաքում եմ, իմ քաղաքում զբոսնելու համար ես ոչ մեկի չեմ պատրաստ դուրսություն ստանալու։
Սովորական Հայաստանի հարաբեսակ քաղաքացի եմ, եկել եմ Ազատության հրապարակ, տոն այսօր, եկել եմ քայլեմ, չգիտեմ ինչի թևերս ընկա տանում էին, ես ընտրեցի զբացատրեն, ինչ են տանում, ինչ օրենք եմ խախտել, ես պահանջեցի ստան քարտես, ես իմանամ քաղաքի որ հատվածում իրանք ունեմ ես քայլելու, որում ոչ, էլ ինչ պահասխանեցին ինձ, ինձ ընդհանրեն ասին, որ դու խախտում եք, բայց ի՞նչ խախտում, թեին բացատրում։
Այս պահին Վարդգես Գասպարի և ևս 10 հոգու նստացույցը Ազատության հրապարակում շարունակվում է։
Սարյան, թե Ազատություն հրապարակ, այ երևի դա էր պատճառը։ Ազատությունը մենք նվաճել ենք 88 թվին, այլևս երբեք չենք հանդուրժի, որ ազատությունը տրորեն սապոգների տակ։ Մենք այ հենց այստեղ Ազատության հրապարակում են անելու ենք մեր բողոքի ակցիաները։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Տարեսկզբին արդեն պատմել էինք Մարալիկի քաղաքային հիվանդանոցում ստեղծված իրավիճակի մասին կառավարության փորոշմամբ, հուլիսի 1-ից հիվանդանոցի ստացիոնար բաժինը դադարեցնում է աշխատանքը։ Բուժիմնարկի աշխատակիցները բողոքում էին, սակայն նրանց բողոքի ակցիաները այդպես էլ որևէ արդյունք չտվեցին։ Սաթենիկ Վանցյանին լսենք։
Մարալիկի հիվանդանոցը 17 համայնք է սպասարկում 1 ամսից կառավարության որոշմամբ, այնուամենայնիվ ստացիոնար բաժանմունքներ չի ունենա, այսինքն հիվանդները կամ Գյումրի կամ Արտիկ են հասնելու։ Նշեմ, որ ժամանակին հիվանդանոցը 120 մահճակալ է ունեցել, ներկայումս միայն 5-ն է մնացել և այդ 5-ն էլ փակման շեմին է։ Հիվանդանոցի փակման պատճառ նշվում է վնասով աշխատելը։ Բուժաշխատողներն ու մարալիկցիները մի քանի անգամ բողոքով մարսպետարան եկան, նամակներ գրեցին երկրի ղեկավարներին, սակայն որևէ բան առայժմ չի փոխվել։ Ստացիոնար վիրաբուժական բաժանմունքի աշխատողներին նաև ժամանակ էր տրվել, որ եթե այս ընթացքում սկսեն օգուտով աշխատել, գուցե և փակման որոշումը վերանայվեր։ Արդյոք հիվանդանոցի ստացիոնալ բաժանմունքները սկսել են օգուտով աշխատել։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար այցելեցի Մարալիկ, նախ զրուցեցի հիվանդանոցի տնօրեն Սուսաննա Պետրոսյանի հետ։
Որոշակի փոփոխություններ կա, վնասը չի խորացել, բայց բաժանմունքը առանձին աշխատում է վնասով։ Ընտանուր բաժանմունքը, ստացիոնալ ծառայությունը և շտաբօգնությունը, երկու ծառայություններն էլ աշխատում են վնասով։ Վնասի հիմնական պատճառը հիվանդների թիվն է։ Մենք ֆինանսավորում ենք ըստ հիվանդների, հիվանդներ չունենք։
Մեկ ամսական ինչքան հիվանդ
է։ 11, 10, 12
դա ոնց է։
Այդինչ չի բավարարում։ Եգամուտները ծախսերին չի բավարարում։
Այնինչ հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքի գլխավոր բժիշկ Գրիգորի Խաչատուրյանցը նշեց, որ հիվանդների թիվն աճել է։
Շատ լավ աճկա, հիվանդները միշտ եղել են, մենք կոյկեն չենք թերակատարել, ֆինանսավորումն է քիչ։ Մենք վնասով չենք աշխատել, մենք կոյկեն աշխատել 121.2%, պրոստ իրանք ֆինանսավորումը կատարել են, ասել որ 5 կոյկի համար 5 կոյկի ֆինանսավորում է, տարեկան 2.400.000 դրամ է, այսինքն ամիսի կարելի 2.000.000 դրամ, 2.000.000 մենք ուժում ենք 8-10-12 հիվանդ։ Դա շատ քիչ է։ Մենք 100 հիվանդ են տունենի ֆինանսավորումը, 5 հիվանդ են տունենի ֆինանսավորումը։ Մեզ չի ավելնա, որտեղ բյուջետը կան նախատեսված։
Ֆինանսավորման ու հիվանդների թվի հարցում տնօրենն ու գլխավոր բժիշկը իրար հետ տարաձայնություններ ունեցան։
Վաճակամները ցեղ կապ չունեն։ Հիվանդների թվով են ֆինանսավորում, բայց եթե ֆինանսը բյուջեի տրանսնում է, այն չեն ֆինանսավորում։
Տեսա։
Ուղիղ մյուս ամիս։ Չէ, նույն բանը չէ, մյուս ամիս։ Եթե մյուս ամիս հիվանդներ չեն գունենում, այս հիվանդները ցեղ ապրելի հիվանդները մայիսին կբարձրանան։ Կվճարվեն։
Ֆինանսավորում է 2000, 2.400.000 է։
Թե ինչու Մարալիկցին ու Հարակից գյուղերի բնակիչները զրկվելու են հենց տեղում ստացիոնալ բուժում ստանալուց, վերջիններիս համար պարզ չի առավել ևս, երբ շատերը սոցիալապեսի վիճակի չեն, հավելյալ գումար ծախսել ու Գյումրի կամ Արտիք հասնել։
Հիվանդանոցը շատ պետք է մեր Մարալիկին, շատ, ամեն վարկյան ամեն րոպե ժողովրդ էս Մարալիկին, ես հիվանդանոցից է կախված։
Այսինքն սխալ եք գտնում կարավարությունը։
Սխալ եմ։
Որոշումը, որ պիտի փակվի հիվանդանոցը։
Գիշեր էր, ամբերեցինք երեխայիս, ամեն ձևի երեխին փաներեցին։ Գիշերով ես ինչ ենեի։
Կհասնեք դուք Գյումրի, վիճակի սոցիալապես ապահովված եք։
Ոչ, բարձր չէ։
Հենց այս պահին ես այդ հարցը տվեցի քույրերիս մեկին, որտեղ տղես կեղծ գրուպով հաճախակի հիվանդանում է դեպքում, ինչ պետք է անենք։
Գյումրիի վիճակի ենք հասնելու։
Դեի վիճակի ենք հասնելու։ Եսին այդել թող մտածեն։
Հիվանդանոցի ստացիոնալ բաժանմունքի փակվելու արդյունքում 17 բուժ աշխատող կհամալրի գործազուրկների շարքը։
4 քուշ, 4 անտարկա, օպերացիոնի բլոկը, նարկոզատերն է, վիրաբուժն է, վիրադրամի քուշ, սանտարկը։ Բոլորին կարգոշտում։
Գլխավոր կրճատվող ծատուկ ես եմ։
Ինչ գիտեմ, ես տան վաստակած թոշակի։ Ճիշտ է, քիչ շուտ է, բայց թե
փաստորեն ցես ժամանակից շուտ էսպես ասած վաստակած
ասում։ Ահա, պես են անում, էլի։
Մարալիկի հիվանդանոցի ստացիոնալ բաժանմունքների փակելը թե հիվանդները, թե բուժաշխատողները սխալ համարեցին դրա համար թերևս մեկ հիմնավոր պատճառ բերելով, որ այն գտնվում է Գյումրի-Երևան մայրուղու այն հատվածում, որտեղ ավտովթարի ամենաշատ դեպքերն են գրանցվում։
Շատ սխալ է, ճիշտ երբեք չի կրնաեղնի, ինչը կրնա ճիշտ եղնի։ Եթե այնպես տեղ է մեր հիվանդանոցն, որ կակրես են անցած հերթին էլ հիվանդը ավարիա երթվել, հանջիկի պավարոտներին ավարիա էին տվել, առավոտ ժամ 7-ից կեսեր։ Բերեցին հասցեին այստեղ, մեզ վիճակ էր, ինձ վիճակ նոր։
Արդյոք այս ամենը հաշվի առնելով կառավարությունը կվերանայի Մարալիկի հիվանդանոցի ստացիոնալ բաժանմունքները փակելու իր կայացրած որոշումը։ Պարզ կդառնա ընդամենը 1 ամսից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ թուրքական անդալ են հայաստանյան միջին խավի համար հանգստի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ուղություններից մեկն է։ Մի քանի տարի առաջ պետական պաշտոնյաներին նույնիսկ չգրված մի հրահանգ իջեցվեց խուսափել հանգստի նպատակով Թուրքիա մեկնելուց, չնայած դրան ամեն տարի Թուրքիայի միջերկրածովյանապ հանգստի են մեկնում մոտ 25,000 հայաստանցիներ։ Արդյոք միտումն այս տարի ևս պահպանվելու է, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, չնայած զբոսաշրջության համաշխարհային շուկայում արձանագրված մոտ 4% անկմանը, Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն անցած տարի ավելացել էր 3%-ով, իսկ այս տարի 8%-ի աճը ակնկալվում։ Հայաստանցի զբոսաշրջիկների վերաբերել պաշտոնական տեղեկություններ չկան, սակայն գաղտնիք չէ, որ նրանց մի ստվար զանգված ամառային հանգիստը նախընտրում է անցկացնել ծովափնյա Անտալիայում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանի կարծիքով չկարգավորված հայ-թուրքական հարաբերությունների պատճառով այս տարի Թուրքիա հանգստի մեկնող հայաստանցիների թիվը նվազելու է։
Վերջին տարիներին գիտեք, որ այցելությունները զգալի էին, բայց ես իմ կարծիքները, որ այս փուլում որոշակի զսպող հանգաման կարող է լինել և այնույն տեմպերը, որոնք կային աճի նախորդ տարիներին, այս տարի չի լինի։
Թուրքիայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն տարեկան այդ երկիր մուտք է գործում 50,000 հայաստանցի, ընդ որում այդ այցելությունների մոտ կեսը բիզնեսի և աշխատանքի նպատակով է։ Հայ-թուրքական գործարար հարաբերությունների զարգացման խորհրդի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի համակարգող Ալին Օզինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում կարծիք հայտնեց, թե այս թվերը մոտ են իրականությանը և այդ 50,000-ի մոտ կեսը զբոսաշրջիկներ են։
Ինձ թվում է շատ աբսուրդ թվեր չեն, կարող է հասնել մինչև 50,000, որովհետև բավականին շատ մարդ իսկականից այցելում է, այսինքն եթե խոսք է գնում Թուրքիայի մասին, այն մարդիկ, որ ամանները գնում են հանգստանալ, գոնե մի անգամ եղել են Թուրքիայում, հատկապես Անտալիայում, էժանա դրսից Թուրքիայի հետ հանգստյան գոտին գնալու հանգստանալը, հատկապես Ռուսաստանից են շատ գնում, այսինքն բացի հայաստանի քաղաքացիներից հնարավոր է նաև հենց Ռուսաստանի հայերնել են գնում Անտալիա ու հանգստանում, ու դրանց տիպը հաստատ այդ 50,000-ը մեջ չի նշվում։
Ալին Օզինյանը նաև համաձայն չէ, թե այս տարի Անտալիա մեկնող հայաստանցիները մտահոգվելու լուրջ առիթ կամ պատճառներ ունեն, որոնք էլ կստիպեն նրանց հրաժարվել այլ երկրների համեմատ առավել հաճելի և մատչելի ծովափնյա հանգստից։
Քանի որ այդ մարդիկ, որ գնում են, ընդհանրապես տենց հոգսեր կամ խնդիրներ չունեն, իրանք ուղղակի գնում են հանգստանալու, նույնիսկ ես մի քանի հոգի գիտեմ, ու իրանք բավականին ճշնամական վերաբերմունք ունեն Թուրքիային, բայց հանգստանալը առանձնացնում են, դա դրա հետ չեն կապում։ Ինչպես գիտեք, նաև խոսակցություններ կային, որ պետական պաշտոնյաներին թույլ չի դրվել, որ իրանք գնան Թուրքիա հանգստանալու։ Ինչի համար եմ ասում նման բան, ես կարծում եմ մեկը մյուսի հետ այդքան էլ մարդիկ չեն կապում։
Սամանների փակ լինելը ազդում է միայն պետական ծառայողների վրա, ասում է Ավանտուրի ներկայացուցիչ Աննա Մանուկյանը, ըստ որի վերջին տարիներին ավելի շատ հայաստանցիներ են մեկնում Անտալիա, ինչի պատճառով է ըստ նրա որոշ չափով նվազել է Վրաստանի աջարյայում հանգստացողների թիվը։ Տաթև տուրիստականի օպերատոր Արամ Տոնյանի խոսքով հաշված օրեր են մնացել մինչև ավանրային հանգստի ժամանակահատվածի մեկնարկը, սակայն նկատվում է որոշակի պասիվություն, որի պատճառը նրա բնորոշմամբ այն է, որ պետական ու կուսակցական որոշ գործիչներ զբաղված են ծանոթ բարեկամների շրջանում Անտալիան հակագովազդելով։
Աժիոտաժ այդքան շատ չի, ցավոք սրտի ժողովրդի մեջ շատ անգամ մցրած են կեղծ տվյալներ ամեն ինչի մասին, ես չեմ շոշափում, լավ էլ գիտեն մցնողները և լսողները և հասկացողները, և իզուր մարդիկ զրկվում են նորմալ հանգստի վայրից։ Պարոն քաղաքական գործիչներ, եթե դուք կթնում եք, որ հարմար է, որ մարդ երկու անգամ ավելի շատ փող ծախսի ու գնա Եվրոպա, թող գնա, բայց ես միշտ կթել եմ, որ Թուրքիան ավելի հարմար է գներից և ավելի հարմար է իր սերվիզից և ավելի հարմար է իր մոտիկության։
Փոքրիկ հարցում անցկացինք երևանցիների շրջանում, երիտասարդաց զույգը հենց նոր էր ձեռք բերել Անտալիայի ուղեգիր։
Մոտիկա ու վիզա պետք չի։
Վիզա պետք
չի։ Ես գնային
Այս կինն էլ ասում է, թե նախընտրում է ամառային հանգիստը անցկացնել Հայաստանում, թեև դա ավելի թանկ է նստում։
Ավելի լավ չի մեր երկրում հանգստանանք, մի քիչ այդ անվտանգության պահով վախենում եմ։ Հա, դուրս չեմ ուզենա, կուզենամ ավելի հանգիստ մեր մոտ լինեն։
Վիրաբույժ Արսենը ինչպես երկու տարի առաջ մեկնելու է Ղրիմ։
Եթե ֆինանսական խնդիրներս ներեն, Յալտայում պետք է հանգստանամ բարեկամներիս մոտ։ Ու ընդհանրապես սովետական կուրորտներն եմ նախընտրում, որ այդ սովետական կուրորտներին ծանոթ եմ։ Եվրոպայում չեմ եղել, Թուրքիայում չեմ ուզում լինեմ, նամանավանդես վերջին ինքնաթիռի գթալից հետո։
Լսեցինք նաև այսպիսի կարծիք։
Թուրքիայի վերաբերյալ Անտալիայի հանգստի իմ ամուսինը չի կիսում իմ կարծիքը, ինքը չի գնում զուտ քաղաքական մոտիվներով, եթե հաշվի առնենք, որ մենք ամուսիններ ենք, ուրեմն ես էլ չեմ գնում։
Ոչ քաղաքական, ես կասեի ուղղակի գաղափարական, թեկուզ Անտալիայում կարելի լավ սերվիսի որակ, մատչելի գներ եւ այլն բոլոր բարիքները, հա, ինչ որ կարա ծովափնյա հանգիստը, բայց ես կհամարեի ծախսել 20-30% ավելի շատ, բայց հանգստանալ Եվրոպայում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հանդես է գալիս ռազմատենչ հայտարարություններով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակում է ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում, էլ մեկնարկում է ապրիլին ստորագրված ռուս-ամերիկյան համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Ազա Բաբայանը։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում հայկական կողմը միշտ նշում է, որ ադրբեջանական կողմից հաճախ են ռազմատենչ հայտարարություններ արվում։ Մեկ օր առաջ ընդհանեն ադրբեջանի արտգործնախարարը ասաց, որ ադրբեջանական դրոշի ծածանումը Խանքենդիում կլինի հարցի վերջնական փուլի կարգավորումը, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի Ստեփանակերտի անունը ադրբեջանական ձևակերպմամբ, և ավելի ուշ ադրբեջանի նախագահն էլ է փաստորեն խոսել ելույթ ունեցել իրենց հանրապետության տոնի առիթով։ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ընդհանրապես այդ գործընթացի մասին ինչ է ասել։
Նա ըստ էության նույն բաներն է կրկնել, ինչ ասում է բոլոր իր վերջին ելույթներում, բայց քանի որ երեք հատուկ օրեր տոներ այնտեղ են նշում մայիսի 28-ը որպես հանրապետության օր, նա խոսել է այն ճանապարհի մասին, որն անցել է Ադրբեջանը, ասելով, որ 92 տարի առաջ առաջին անգամ մահմեդական արևելքում ծնվել էր դեմոկրատական հանրապետություն, որը շատ մեծ նշանակություն ուներ պատմական առումով։ Նա ասել է երկրի տնտեսության մասին, որ վերելք է ապրում, որ ամենազարգացող տնտեսություններից մեկն է Ադրբեջանը, նավթային սեկտորի մասին է բնականաբար խոսել։ Գալով արդեն Ղարաբաղի խնդրին, նա ասել է, որ դա ամենահիմնական հարցն է, որը ծագել է երկրի առջև, և այսպիսի մի բան ասել, որ դեռ խորհրդային միության փլուզումից տարիներ առաջ արդեն հայերը, հայ անջատողականները սկսել էին իրենց այդ ծրագիրը անջատողական, և փաստորեն դրա արդյունքում Ղարաբաղի տարածքի մի մասը հայտնվել է օկուպացիայի տակ։ Ասելով այդ ամենը, նա անցել է իր հոր մեծարմանը, ասելով, որ Ադրբեջանը հայտնվել էր շատ ծանր պայմաններում, արդեն ըստ էության դրված էր երկրի անկախության հարցը, և ուրեմն իմաստնություն դրսևորելով Ադրբեջանի ժողովուրդը դիմել էր համազգային լիդերին, այսինքն Հեյդար Ալիևին, որ նա ստանձնի իշխանությունը, այդպիսով վստահելով իշխանությունը, քաղաքական ղեկավարությունը Հեյդար Ալիևին, երկիրը փրկվել էր։ Ղարաբաղի վերաբերալ արդեն նա նույն բաներն է կրկնել, որ այո, մենք կողմ ենք խաղաղ դիվանագիտական ճանապարհին, բայց մենք ունենք հզոր բանակ, որը ցանկացած պահի պատրաստ է հարցը լուծել ուժով, սակայն մենք նախապատվությունը տալիս ենք խաղաղ կարգավորմանը, և խոսել էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ Հայաստանը մեծ հույսեր ուներ Թուրքիայի հետ սահմանաբացելու խնդրում, սակայն Թուրքիայի, ինչպես Ալիևն է նշել, սկզբունքային դիրքորոշումը կանխել էր այդ բոլոր ծրագրերը։ Մենք միշտ ասում էինք, որ սահմանի բացումը հնարավոր է միայն եթե լուծվի Ղարաբաղի հարցը, և այդպես էլ եղավ, սահմանը չի բացվել, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հարցը, հիմնականում սա էր։
Միացյալ Նահանգները անվտանգության նոր դոկտրին է մշակել, այդ փաստաթուղթը 52 էջից է բաղկացած, պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր ելույթ է ունեցել Բրուքինգլի համալսարանում, ներկայացնելով այդ դոկտրինի հիմնական դրույթները։ Սա ազգային անվտանգության ռազմավարության փաստաթուղթ է, որ համախմբում է մեր ուժերը, այստեղ տանը, մեր պարտականությունները, հայրենիքի անվտանգության, պաշտպանության ապահովմանը և մեր արտաքին քաղաքականությանը, նշել է Հիլարի Քլինթոնը։ Դոկտրինի հիմնական մոտեցումներից այն է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մնում ժողովրդավարությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Հիլարի Քլինթոնը իր այս ելույթում ասել է, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմի մշակած դոկտրինի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում այն անդրադառնում է ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին սպառնալիքներին։ Արտաքին ասպարեզում, ինչպես նշել է պետքարտուղարը, Վաշինգտոնը ուղղակի ազդեցությունից անցում է կատարում ավելի բարդ համակարգի, նրա խոսքերով խելացի ուժը ավելի հարմար է, ավելի համապատասխան միջոց է դիմակայելու համար այսօրվա մարտահրավերներին։ Նոր դոկտրինը ենթադրում է վճռական պայքար Ալ-Ղաիդայի դեմ, ծայրահեղականների դեմ և միջուկային զենքը տարածողների դեմ, Հիշեցնեմ, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը հենց սկզբից Ռուսաստանի հետ մոտենալու, Ռուսաստանի հետ համագործակցելու քայլեր առաջարկներ արեց, և արդեն փաստորեն ավելի քան 1 տարի հետո դրա արդյունքները զգացվում են. Ռուսաստանը աջակցում է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների առաջարկած պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը օգնում է Աֆղանստանի հարցում, ինչպես նաև երկու երկրները համաձայնության եկան միջուկային սպառազինությունները կրճատելու, հարցակողական ուժերի նկատմամբ, զենքերի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու հարցում երկու երկրների ղեկավարները այստեղ Պրահայում հանդիպեցին, ստորագրեցին համաձայնագիրը, և ահա այսօր Ռուսաստանի նախագահը համաձայնագիրը ուղարկել է Պետդումա խորհրդարան հաստատելու համար։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես ասել այդ մասին?
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր Պետդումա է ուղարկել ապրիլին Օբամայի հետ կնքած հարցակողական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը։ Սակայն առաջ թեև Վաշինգտոնը ստացել է Մոսկվայի համաձայնությունը Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցում, երկու գերտերությունների վերալիցքավորվող հարաբերությունները նորից վտանգված են, իսկ տարաձայնությունների առարկան նորից Լեհաստանն է։ Երկուշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ այս պետության տարածքում հայտնվել են ամերիկյան Patriot հրթիռները, ընդ որում Ռուսաստանի հետ սահմանից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ այս հրթիռների տեղադրումը Լեհաստանում Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև 97 թվականի կնքված պայմանագրի խախտում է։ Չկան պատճառներ, որ կարող են այդ հրթիռների տեղադրումը Լեհաստանի տարածքում արդարացնել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Այդուամենայնիվ Մոսկվան մտադիր չէ ի պատասխան Կալինինգրադում տեղակայել Իսկանդեր համակարգը, ինչպես նախկինում սպառնում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Նախորդին այս կապակցությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել էր, որ Ռուսաստանին չեն գոհացնում, մի վախեցեք, դրանք ձեր դեմ չեն բացատրությունները։ Մոսկվան ակնկալում է ավելի մանրամասն բացատրություն լսել։ Հրաչ, մինչդեռ ռուսաստանցի փորձագետներն օրինակ նկատում են, որ Մոսկվայի արձագանքը, այսպես ասեմ, զգուշավոր է, և Մոսկվան նախկինի պես չի սպառնում ՆԱՏՕ-ին, որ կգնա պատասխան քայլերի և այլ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Մոսկվան չի փորձում փոխել իր դիրքորոշումը Իրանի դեմ ուղված պատժամիջոցների հարցում։ Փորձագետները նշում են, որ Լեհաստանում տեղադրված Պատրիոտ հրթիռները լուրջ ազդեցություն Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ջերմացող հարաբերությունների վրա չեն ունենա, քանի որ Մոսկվայում հասկանում են, որ այդ հրթիռներն իսկապես չեն կարող վտանգել Ռուսաստանին, բացի այդ, Մոսկվայում նաև հասկանում են, որ Օբաման ստիպված է գնացել նման քայլի, քանի որ պետք էր ինչ-որ փոխհատուցում տար Վարշավային ակահրթիռային համակարգերը Լեհաստանի տարածքում տեղակայելու ծրագրից հրաժարվելու դիմաց։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը նշվելու է խաղապահի օրը։ Հայաստանցի խաղապահներն այս պահին ծառայում են աշխարհի երկու թեշկետերում՝ Աֆղանստանում գերմանական զորախմբի և Կոսովոյում հունական բրիգադի կազմում։ Ինչպես է ընթանում նրանց ծառայությունը, որքանով է այն վտանգավոր կամ անվտանգ, այսօր լրագրողներին է հանդիպել Պաշտպանության նախարարության կազմում գործող խաղապահ բրիգադի հրամանատարը Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած ներկայում Աֆղանստանում ընթանում է տեղական ուժային կառույցների ձևավորման գործընթացը, բայց իմ կարծիքով առաջիկա 1-2 տարում միջազգային զորամիավորումները չեն կարող դուրս գալ Աֆղանստանից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով Աֆղանստանում առկա ռազմական իրավիճակին, նման գնահատական տվեց Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի հրամանատար գնդապետ Արթուր Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով, թեև Աֆղանստանում ռազմական գործողությունները շարունակվում են ու հետևաբար ոչ ոք չի կարող խոսել անվտանգության լիակատար երաշխիքների, սակայն հայկական զորախմբի ծառայությունը նա ապահով գնահատեց, ասաց, թե գերմանական հրամանատարության ներքո ծառայող հայ խաղապահներն օգտվում են գերմանացիների համար նախատեսված անվտանգության ապահովման և բժշկական սպասարկման բոլոր միջոցներից։
Ունակ, եթե ես համեմատում եմ սովետական բանակի ընտեղեղած իմ ժամանակ ու այն, ինչ որ ես տեսա, կարելի ասել, որ քարե դարի տարբերություն է տալը։ Բժշկական այդ փոքր բազան նմենց հնարավորություններ ունի, որ ոնց ասեմ, որ հիվանդանում հյուրանոցի անունը տամ, որ գլխավոր բժիշկն Էրեբունին կը երազեր այդպես պայմաններ ունենա։
Գնդապետ Սիմոնյանի փոխանցումը գերմանական հրամանատարությունը գոհ է հայկական զորախմբից առայությունից եւ դրա վկայությունն է, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ հայաստանցի 16 զինվորականներ պարգևատրվել են գերմանական մեդալներով։
Մի շարք հարցեր բարձացվեցին մեր զորակոմբի կողմից, որտեղ անվտանգության նորմերը ապահովելու հետ կապված առաջարկներ եղան, ինչը ընդունվեց գերմանական կողմից, եւ գերմանացի հրամանատարը նույնիսկ զարմացել էր, ինչի մինչեւ մեր զորախմբի գալը գերմանական դասակը, որ այդ տարածքում ծառայություն էր տանում, այդ առաջարկությունները չի արել։
Արթուր Սիմոնյանն ասաց, թե Աֆղանստանում հայկական զորախմբի առաքելության նպատակն է ոչ միայն աջակցել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությամբ գործող կոալիցիոն ուժերին, այլև հյուրացնել արևմտյան բանակներում առկա առաջավոր փորձն ու գիտելիքները։ Հարցրեցինք, այդ դեպքում արդյոք նպատակ կա ձեռք բերված այդ փորձը հետագայում տարածել ողջ հայկական բանակում։
Մենք հիմա ուսումնասիրում ենք առաջավոր փորձը։ Կապ չունի, թուրքական բանակինը կլինի, ամերիկյանը կլինի, ցանկացած փորձ, որը որ մեր զինված ուժերին կիրառելի կլինի, մեր համար դա հետաքրքիր է։
Այս հունվարին Գերմանիա 3 շաբաթյա վերապատրաստման, որից հետո Աֆղանստան մեկնած հայկական 40 հոգանոց խաղաղապահ ստորաբաժանման խնդիրն է ապահովել Կունդուզ քաղաքի օտանավակայանի անվտանգությունը։ Հայկական խաղաղապահ բրիգադի հրամանատարը հիշեցրեց, որ Հայաստանը մոտ 70 հոգանոց խաղաղապահ զորախումբ ունի Կոսովոյում։ Այդ զորախմբի ռոտացիան տեղի կունենա հունիսի սկզբին, իսկ Աֆղանստանին օգոստոսի կեսերին։ Գնդապետ Սիմոնյանը խոսեց նաև իր գլխավորած զորախմբի զարգացման հեռանկարից, ասաց, թե դեռևս 2007-ի սեպտեմբերի 1-ին պաշտպանության նախարարի հրամանով Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ գումարտակը վերակազմավորվեց բրիգադի, այսինքն ընդլայնվեց։
Մինչև 2015 թիվը մենք պետք է ամբողջությամբ բրիգադը համալրենք անձնակազմով, տեխնիկայով եւ սպառազինությամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կկայանա Եվրատեսիլ 2010 մրցույթի եզրափակիչը։ Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասը հանդես է գալու 21 համարի ներքո։ Երեկ արդեն նա ելույթ ունեցավ երկրորդ կիսաեզրափակիչում, Գայանե Դանիելյանն է ամփոփել Եվրատեսիլի առաջին փուլի արդյունքները։
Վաղը Օսլոյում կկայանա Եվրատեսիլի վերջին եզրափակիչ փուլը, որին գոնե հայաստանցիներից շատերը անհամբերությամբ են սպասում, քանի որ կրկին հույս ունեն, որ այս անգամ Հայաստանը հաղթող կդառնա։ Երեք կայացած Եվրատեսիլ 2010-ի կիսա եզրափակիչ փուլից շատերը թեթևացած շունչ քաշեցին, որտեվ պարզվեց, որ Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասի ծիրանի կորիզ Apricot Stone երգը գնահատվեց Եվրոպացի հեռուստադիտողի և մրցույթի ժյուրիի կողմից, քվեարկության արդյունքում Եվա Ռիվասը անցավ եզրափակիչ փուլ։ Ինչպես եւ խոստանում էին Եվրատեսիլի հայաստանյան պատասխանատուները, հանդիսատեսին անակնկալ էր սպասում։ Երգի ավարտին բեմի վրա տեղադրված մեծ ծիրանի կորիզի ծաղկած ծիրանենին դուրս եկավ։ Երգն էլ ուղեցում էր ոչ միայն պարային համարով, այլև Ջիվան Գասպարյանի կատարմամբ։ Այսօր մեր համակարգացնեից շատերի հետ զրուցելիս հույսեր էին փայփայվում, որ Վաղը եզրափակիչ փուլին չի բացառվի, որ Եվա Ռիվասը հաղթող ճանաչվի։ Ամեն տարի հայաստանցիներ շատերն են անհամբերությամբ սպասում այս Եվրատեսիլի հերթական մրցույթին և համոզված են, որ իսկապես մենք կհաղթենք։ Հատկապես այս տարի շատերն են դրանում համոզված, քանի որ վստահ են, որ մեծ դեր է խաղալու ոչ միայն երգչուհու ձայնն ու արտաքինը, այլ նաև նրա երգի բեմականացումը, որի վրա մեծ գումարներ են ծախսել Եվա Ռիվասի ազդեցիկ հովանավորները։ Լերեք նայալեք Եվրատեսիլին։
Այո։
Հավանել եք։
Շատ։
Լավ է ստացել։
Շատ։
Սուն եք հավանել։
Շատ։ Համ սուն, համ երգը։
Սպասելիքներ ունեք, կարող է Հայաստանը առաջի տեղում հայտնվել։
Հնարավոր է, ինչու ոչ։
Մեր համակարգացներին բացի Եվա Ռիվասի երգից դուր էին եկել նաև Վրաստանի, Ուկրաինայի, Շվեդիայի և Լիտվայի ներկայացուցիչների կատարումները, իսկ այսօր ի դեպ ռուսական լրատվամիջոցներից մի քանիսը Ռուսաստանը ներկայացնող երգչի լուրջ մրցակից էին դիտարկում Հայաստանը և Ադրբեջանը ներկայացնող երգչուհիներին։ Մեր համակարգացներից մեկն էլ ասում էր, թե
ես մենակ Հայաստանի համար եմ նայել, ուրիշ ոչ մի բան։
Հայաստանի երգը։
Ու այնքան որ Հայաստանը ինձ համար։ Պարզապես որտեղ որ մրցման բանկա ու մեր կողքին ասենք ես մեր հարևաններն են, գոնե այդ բանի մեջ ուզում եմ որ մի աշչան վերև ունենք նրանցից, ուրիշ ոչ մի բան ինձ չի տակ։
Դուք չեք նայել։
Հա, նայել եմ։
Դե դուրը եկել եք։
Վերջի պահը Եվա Ռիվասը ձայնը կորցրեց, բայց Լավն էր էլի։
Բեմականացումա շոուն հավանեցի։
Ահա վերջի պահը, որ ծառը դուրս եկավ, այդ պահի մի քիչ ծիննացա։
Եվ արևասի կատարումից, դրա բեմականացումից և Apricot Stone երգից ընդհանուր առմամբ գոհ մեր համակարգացների շարքում, այսօր ունկնդիրը եղան նաև հետևյալ կարծիքի։
Գիտեք, կարող է դուր գալու կամ դուրս չգալու խնդիրը չէ, այնքան ինչքան որ Եվրատեսիլը չի կարելի սարքել համազգային համապետական նշանակության ինչ-որ բան ու բռնաբարել մարդկանց բանականությունը։ Ես դրան եմ դեմ, ինձ համար միևնույն է։ Դա այդ երևույթը չէ, որ կարելի անընդհատ ընել հմեկով կամ բոլոր կանոններով այդ պետական քարոզարշակը։ Եթե կհաղթի մեր աղջիկը, լավ, ուրախ կլինեմ, ոչ ավել։ Ոչ ավել կարևոր բան չի, քան Վիլդարցյանի կամ Արթուր Աբրահամի հաղթանակը։
Հաջողություններ մաղթենք Եվ Արևասին և, ինչպես մեր օրերում են թողած ասել, միայն ու միայն հաղթանակ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը լսեք շաբաթվա ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք նաև մայր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։